Теплер Азатлык радиосы. Акшамгы хайрлы болсун, хурматты радио диңлеучилер. Шу 2025 жылдын 26 апрель хептенин шенбеуни. Эфирде хептенин жеми кептешигимиз. Муну Прагадагы студиядан мен Гөзөл Кудайбердиев алып барыярын. Шехепте Түркменстанның сияси дурмушында президенттің машқалақ даларының ролы күшленді. Хептенің дуамында президенттің аял доғыны ой өнкі президент Курван Гулберді Мухамедовың ғиды вилайетлара сапар етті, юрдың сиясатында қаз іш чәңлешті. Кәрдешім Мақсат Аттаевың мағлуматын едіңләлі.
Курван Гулберді Мухамедовың ғиды қайыр сахабат қарнасының бежеріш ішері бойынша вице-президенті Оғылжахан Атабаеваның Марбулайтын ақсаулық идараларына шейледі майыплар үйіне барып көрмеуіне қарашылыяр шәхерді абаданлаш Тұрыш ішер яйванландырлияр дейіп, ерлі чешмелер айдар.
Майыплар үйінің ісгәрлердің әхліті барлығдан етсірліп, олары көрілен таярлық чәрлері барыды, хейсерді мағлумат пайлысмазлық тапсырылды.
Дейіп чешмелер айдар, мейлештірлен іш сапарына таярлық ішерінің чәгіріне өлайет білім мүдейліклері беден финаларының мүмкіншілігі чәкілі чағылар үйінің авадаңлаштырыш ішеріне ниетлеп білім ве тервечілік едараларының ішкерлерінен пұл теріштелерін иғын аптырлар. Шол бір вақытта шәхерді кейінгі мүсбірлі алынып барлен арасачылық ішеріне бюджет ішкерлері хем чекілер. Азаттык радиосының хабарчысы белән гүрүңдөш булган йерли яшайчыларның бернәчесе шу көннәр гүнөртө гүнөгөр булатын Севит мәркезенә көчөлөрдө ве турмуш техникаларын абатты иш ишләренең күчләндерүлүгүн айдыярлар.
Арасачылык ве абаданыстырыс ишләре яйванланыр, көчөлөр абатланыр, чукынык жолдары асфальт язылыр. Сәхәрин цар тарафында гүлләр утырдылар.
Дип йерли яшайчылар айдыяр. 16 апрельдә Курбанлы Берди Мухамедов адына хәйр сахабат гарнасының аркада шәһәренә кечлән юнугына Түркмәстанның халык мәсәтенең башы Курбанлы Берди Мухамедов гарнаның вәкилләрне юрдың вилаятларына сафарда булып көп угырлы хастаханаларда һәм дә энәнең ве чагының саулыгын корыш мәркәзләренә алынып барылган ишләр белән таныш булмау тапшырды. Бу тапшырыкларның идеяны сәбәпләрдә гарнаның беҗериш ишләр буенча урынбасары Оулҗахан Атабаеваның иш сафарларына таярлык чаралары Үшінні, ресми метбуғыт 17 апрельді Атабаеваның ақал бұл айты бойынша іштапарына амал асырын оны, бұл себіттәкі ері саулықты есқаларына барып көрін оны хабар берді. Мұның идеян Азаттық радиосының хабаршысы 21 апрельді Балқан ұл айтының саулығы қорайш мүдірлігінің әхімді ері лұқманшылық едараларына шейлі сапара таярлық ешерінің бағытландырылан оны хабар берді. Шолбруватты Левапул айтының Түркменавас шәһәр хәкімінің әк чешмәмізім, юқоры дәрежелі сапары білен бағылықты хептәнің башына Севит мәркезіне гөдөчілік ешерінің күйшіндірілен оны хабар Verdi. Devlet metbuotuna göre Qurbanlı Berdi Muhammedovun öýüde şu günler dostlukly saparlar bilen Merkez Aziýa ýurtlaryny, Gazagystany, Gyrgyzstany we Özbegistany bolýar. Bu aralykda onuň gyýdy soňky aýlarda ýurdun syýasy sahnasyna ýeçen orun alyp başlan Oğulcahan Atabaýewa iş saparlar bilen welaýatlarda bolýar. Şol bir wagtda Qurbanly Berdi Muhammedovun prezident ogly Serdar Berdi Muhammedow hökümet agdalary welaýat häkimleri bilen iş maslahatlaryny geçirip döwleti dolandyrýar. Tinçler Türkmenistany Berdi Muhammedowlaryň maşgala kultynyň, olaryň şahsyýet kultynyň ýerinde Өстірілігінің ве соңқы сияси ішчәңліклің машғыла хәкіметінің хаса беркеділінің айдарлар. Оулжахан Атабаева декабрайны экс-президент тарапынан хуандарлығы мәтәш шағылары хемайет бірмек бойынша хайыр сахабат қанысының бежеріш ішчәрі бойынша вице-президент өдейпесіні беллені. Ол мартың орталарына юрдың медиа серештелеріне йығы-йығдан вағыз еділіп башраны. Атабаева 15 мартта Аркада шәһәріне Бірлешен Милеттер Орламасының шағылар қанысының Түркмәстан ак вәкилханасының йол башысы білен душышты. Ол 21 мартта Бірлешен Штаттарың Түркмәстан ак елчісі Элиза Завет Рут билан душушту. Түркмен медиасы бу душушук барыды. АБШ Курбанлы Берди Мухамедов адына хайыр сахабат гарнасының ишини голдояр сөз башы билан хабар берди. 22 мартта Оулжахан Атабаев Аркада шәһәренә көпчүлүк өйүн баг экмек чарасының башына чекти. Мунун идеяны көпчүлүк өйүн хабар беришлери иштелеринин Зенан жол башчылары билан душушук кечирди. 28 мартта хайыр сахабат гарнасының 4-нчи жыл дөнү мунасибетти Түркменстана сапарыдан жогору дәрежелі дашары юртлу мехмандары кабул этти. Эртеси күнү 29 мартта мөхим жыл дөнү мунасибетти кечирген Halkara masavata başlıklık etti. Ol Aprel'in ilkinci keptesine Manaka kniyazlığına safar eden Türkmeni vekiliyetine yol başlık edip siyahatçılık ve sağlığı koruyuş ulgamlarına iki taraflayın hizmettaşlığı üyestirmeğinin uğurlarını masavat etti. Aprel'in ortalarında olsa ol Kurbanlı Berdi Muhammedov'un tavsırığı boyunca velayetlere iş saparlarına manasırıp başladı. Bu aralıkta Atabaev 19. Aprel'de Düyübü Riyad'da yerleşen Al Arabiya Saud telekanalına interviyu verdi. Teleyaylımın esas alıp barcısı Rizvan Khan'ın sorularına cevap veren Zenan lider Türkmenistan'ın dünyadan sanperver ulgamlarda Barian ongini ishlarini vaqt etdi.
For example, the fund provide the humanitarian aid consisted of medical and healthcare supplies, some textiles.
Meselim gaznamız Türkiye'de bezbahçılıklı yer titremeden ezir çeken çağılara, Ukrayna'nın çağılarına, Polisin çağılarına, Uvanistan'a, Tezikistan'a, şehre de Rusya Federasyası'nın Primorski tevitinin çağılarına lokmançılık seriştelerinden ve dokma çenağatı önümlerinden ibaret hayır sahavat yardımlarını iverdi. Men bu yerde bizim gaznamızın Türkmenistan'ın halkara gumanitar işlerine de işçen katnaşyanlığını aydıp bilerin.
International humanitarian activities as well.
Deyip Atabayeva El Arabiya teleyayılımından Rizvan Xanıverin intervyusunu aytdı. Siyasi analitikler Berdi Muhammedovlar maşgalasının zenan ağdasının yurdun siyasi taqmasına xas işçen oran alıp başlamağının mümkünü olan sebeplerini yakından selceriyerler. Merkez Aziya meseleleri boyunca ekspert Bruce Panier, Zat Evropa'da Atık Radyosu'na veren intervyusunu Türkmenistan'a kurbanını Berdi Muhammedov'un öz oğlu Serdar Berdi Muhammedov'un hakimiyetini berkitmek için qızı oğul Jahan Atabayevanı siyasi taqına çıkaranını aytdı. Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin ulum gollümü Evrazya meseleleri boyunca bilermen Luka Ançeski aprelin başına Azat Evropa'da Atık Radyosu'na beren interviusunu Berdi Muhammed